Autovadītājiem, plānojot savus braucienus, brīvdienās ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un iespēju robežos arī varbūt jāizvairās no tiem posmiem, kur ir visvairāk remontdarbu. No Rīgas līdz Ventspilī, no Rīgas līdz Liepājai, no Daugavpils līdz Medumiem, no Rēzeknes līdz Audriņiem un no Stirnienes līdz Viļāniem. Šajos posmos ir ļoti daudz luksforu, kas regulē satiksmi, tāpēc šajos posmos līdz pat stundai varētu būt šis te gaidīšanas laiks un papildus laiks ceļā. Pārējos posmos šīs laiks ir mazāks, bet tur var būt atsevišķās vietās palēnināts satiksmes pie Hesiem, pie tilta pār Lielupi uz Ventspils šosei, Siguldā, kur tiek remontēts krustojums, Sulbrokā, kur notiek remontdarbi un arī tur ir ciet viens ceļa posms. Vecpiebalgā, braucot no Pļaviņām uz Gulbeni, tur ir vairāk remontdarbi. Remontdarbi visā valsts ceļa tīklā turpināsies līdz pat rudenim, kamēr tos veiks ļaus laika apstākļi.